Кейп Плеер адаатлы радио фи. Дөйүңдө саглык форматты лиңлейчиле. Бүгүн 2025-нчы жылдын 19 февралы, кептенин 3-нчү күнү. Товарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын карбы курулуу чагырыш жаасыны 30 жаса ченли жокорлондурмак мүмкүнчүлүгүнүн ара алынып маслахатлашылганын айтылат. Балканны чагырлардын арасында онкология кеселдери менен кеселдегендер көпөлүйөт. Ашгабатта мал, тоо этлери кымбатлады ва эйлектедирдилер. Олору соңку кабарлардын эле. Олор менен сиздин жоксун аны урбан таңшедиярын. Франция Украинада урушуга Европанын коопсуздугун ара алып маслахатлашмак үчүн 2-нчи жыйыны кечирерге оңо шүкөптө Парижде кечирилген адаттан нашары жагдай саммитине катнашмадык Европа юртларына ва Канаданы кем чагырат. Дипломатик чечмелердин айтмакларына көрө, тээр саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Белгия ялы юртларын хем катнашмагына кечирилер. 17 февралда Парижде кечирилген саммитте Европа лидерлери өз юртларынын Украина коопсуздук кепилдиктерин бермеге таярдыкларын маалым эттилер. Жөнү бу кийил кепилдиктердин дарежесинин Вашингтондун катнашмагына болуп билжек төгөрөклөйүн парахатчылык аралашыгына эсаатланжактыгын дөйдөрдүлөр. Шул убакта шинди хем көп лидер Киевге берилген колдоонун давам эттирилжектигин ныгытты. Европа Билелесігі юғыртлары Украин үшін ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесіне олжақ қарбы көмек бұқчасын таярлияр. Политика нәшірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіклерденің Киевің стратегик позициясыны күйшілендірмәгі көніктірлендігіні берлияр. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қоры ұлғымларына сенлі көп санлы қарбы өнім болмалы. Bu Rusiyanın 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli urşundan beri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harwy kömek bukçasy bolar. Näşirim gelmegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töweregiň bolan 2 çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro yadı ondan hem köp bolup biljekdigini tebäbi yurtların ehtiyaçlyk korlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümler iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan Eýranyň paýtagtyna geçirilen 3-nji Hazar Iqtisady Forumyna gatnaşdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurt maýasy bilen işleýän kerhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevralı Özbekistan'ın dasarı yurt maya koyumları esasında işleyen kerhanaların ve kurumaların sani 15.163 oldu. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'ye yetti. Bir yıl olarak görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölsün 42.5 götürüm bolunluğunu anladıya. Sol ruvakta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2.5 götürüm ağırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçu 27 yaşlı Mordecai Brachman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayeti iş açıldı. Yerli Ten News portalının haberine göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrallı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatik sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 tane Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardy dinlediňiz.